Ozala ki epouve kasi na motema teo Kuna badoli la papa nga na motema intense love Salite suki na nzoto kasi na motema te Kuna ndesika na loja dance love Forteresse sécurisée, infranchissable Ata Guillaume le conquérant, linga ki ko franchir te Pobo lingo na yo dance love Fortification na mboka ya motema na ngaye Mama Motema lokola ba cellule mère Et qu'on se divise pe qu'on se multiplie Yango moutoua koki ko bomba ne 3-4 amour Kasi yanga motema indivisible place mon conseil à dance love Mon amour Capacita motema na na bolingo nui satura ya moye Bebe Espace insuffisant pour d'autres amours Et qu'on s'aime à efface yo Pour mon sou soit remplacé Kasi moi et à quoi efface yo Na motema na na ezalite Mon amour Ozali atome moko ya oxygène Oyo ezanga ki na deux atomes ya hydrogène Pour y salamayi, polo c'est la vie Dance love tu es ma vie Mama tu es ma vie L'amour éternel pour la vie Je te comprends, tu me comprends On se comprend Dance love l'amour de ma vie A ta puissance agonie na lile luçon Et quoi ça qui t'es chéri Banda konyo soit bolingo Dance love pour le meilleur et le pire Mama pour le meilleur et le pire
Claudicia
Atako bolingo et ou meli bana bakoli Kasi bolingo na yona mote manangeza kakaya sikai Kolela te Kobanga te
Senskula loba nye nye
nye Nye
Tata bo moko, mama bo moko Ekolo be moko, moko nzi moko Atako ba ministre bazali, ba genero pe bazali
Kasi na mote mananga moko nzi seyo moko
Dance love, mi balete Seyo mama moko nzi Mama moko nzi Mi balete Mi balete
Son Altesse Sidi Kanyasi Bande konangai ndenge kaka ezalaka Ba fami nanga bautaki mboka ba erotala biso na Kinshasa Siko na tanga retour to decide na mer tokende kotika bango tina mboka Tomati na bato ngai mer mokumbi bato na ba fami nanga Komi na katikati ya lak Batu edini Mer Mokumbi batu Na ba fami nanga badini Siko ba yifinga na sala shwa Na sove mutu moko Na kosove nani entre mer Ba fami nangai To mokumbi batu Boye bisa angai Ah Alors mes chers amis Vous qui ne comprenez pas Le lingala La plus belle langue du monde Donc j'étais en train de dire Ma famille est venue nous rendre visite Et à la fin de leur séjour, on a décidé de les raccompagner, ma femme et moi. Et pendant le voyage, le bateau a coulé. Et on me demande alors de ne sauver qu'une seule personne. Soit un membre de ma famille, ma femme ou le capitaine du bateau. À votre avis, qui dois-je sauver?
Prensa qui m'a dit ma qui coucou ma mama okondi
lutin.
L'amour inconditionnel.
Président Yves Junior Zobo Conti Eka Ya Christian Lusakweno Président Chop Chop Adwala File le Montagnard.